blaðsíða 137. Hann var nú líka kominn á þann aldur að hann með réttu gat krafist þess eftir guðs og manna lögum að menn sýndu elli sinni fulla virðingu. Hann fann vel til þess að hann hafði varið miklum hluta ævi sinnar til þess að stýra sveitinni með ráðum og dáð og það var engin furða þó hann ætlaðist til þess að sveitungar sínir fyndu það líka. En það var eins og gárungum sveitarinnar yrði meira og meira uppsiga við hefstjóran eftir því sem hann eltist og virðing hans og álit óx. Það bætti heldur ekki að það var almennt álit að hefstjórin væri fjarskalega spjarrættur en það er eins og öllum sé uppsiga við slíka menn. Hrefstjóranum duldist ekkert af þessu og hann tók það mjög sárt. En ekkert gramdist honum þó meira en svo frétt að Skjóni væri kallaður Dannebrogsskjóni. Honum fannst sem Skjóni kastaði einhvern veginn skugga á virðingu sína og þó undarlegt væri, þá var ekki trúkt að dálæti hans á Skjóna færi að smá minka. Hann fór nú að sjá að Skjóna var mikið farið að förla og honum fór stöku sinnum að detta í hug að sljákka mundi í háðfuglunum ef hann hætti að ríða Skjóna. Skjóni var engin maður, því síður hefstjóri. Hann gat hvorki eftir guðs eða manna lögum heimta virðingu fyrir sinni elli. Einn góðan veðurdag, sunnudag sumarið, reið Jón hefstjóri til kirkju á Skjóna sínum. Margt fólk var komið á undan honum til kirkjunnar. Það stóð á hlaðinu á kirkjustaðnum og hjá kirkjugarsvegnum og horfði á ferðir manna. Heima kirkjustaðnum lágu rennsléttar melgötur og var það vani manna að spreita klárana þar á melunum. Jón hrefstjóri tók þar sprett að vanda sínum en hann fann vel að Skjóna tókst ekki spretturinn í það sinn. Og hann sá glöggt að flokkur af unglingum sem stóðu á hlaðinu leit undan þegar hann kom á Skjóna, kóf sveittum og másandi. Hann gat ekki betur heyrt en sumir háðfuglarnir færu að flissa. Hrefstjórinn tók ekki vel eftir ræðunni í það sinn. Hann var að hugsa spottið í gárungunum og hann héti með sjálfum sér að láta Skjóna sína hvað hann gæti þegar riði væri frá kirkjunni. Svo riðu menn heim frá kirkjunni. Ungur bóndi reið 5 metra gömlum fóla sem var sagður afbrað annara hesta. Hrefstjórinn bauð honum að reyna fólan við klárin sinn. Þeir voru skammt komnir þegar fólin fór fram úr Skjóna og dró Skjóni þá ekki af sér. En hrefstjóranum sárnaði þetta svo að hann sló Skjóna með afturhólknum á stóru koparbrúnu svipunu sinni eins fast og hann gat á milli eyrnanna. Skjóna svimaði strax við höggið, hann datt og hrefstjórinn hraut á höfuðið fram af honum. Mestur hluti kirkjufólksins reið rétt á eftir. Allir sáu ófari hreppstjórans og þegar hann var að standa upp heyrði hann hláturinn í úlingunum og sá hvernig kvenfólkið veltist á hestunum. Skjóni var strax staðin upp og var grafkyrr meðan hreppstjórinn var að komast á fæturna. Hann hengdi hausinn niður og horfði einhvern veginn svo raunalega á húsbónda sinn alveg eins og hann sár skammaðist sín yfir því hvernig til hefði tekist. En nú var hefstjórinn reiður. Hann stökk á bak Skjóna og landan hvað eftir annað miskunnalaust á báða bóa, en í þetta sinn beitt hann þó ólinni. Þegar hann kom heim var Skjóni í einu svitalöðri og másaði eins og hann ætlaði að springa á hverri stundu. Hefstjórinn var alltaf vanur að sleppa Skjóna í túni þegar hann kom heim á honum, en í þetta sinn spretta hann af honum í snatri, temd hann sjálfur úr traðirnar út á móana, tók fram úr honum beislið og skildi hann þar eftir. Svo lokaði hann vandlega traðarhliðinu á eftir sér og gekk heim án þess að líta aftur til Skjóna.